나 트리백업을 원했지요. 덱스터. 레보어 데스 발리스토이. 아니오니오데 디오치야로 체사덴도 데렉테이저스 아 아르겐틸라. 디올란던 수다메리코 악셉토스 나 텍세스 플레이볼라인 푸트발라인 데 아모 인 펠라몬타. 인테레소 프리나 푸트발로 센하드 크레스카스. Crescas anche la lombro della partoprenanta in lente. Ana ulua championezzo e urque cavaio partoprenis nur tec tri teamoi. Dom la lasta iare, aleges proximume cent nazia teamoi, sed nur tec ses ple successae raitas veturi alla finala concurso, ora kiri na oran pokalo, ca la titolo championo della monta. Kelkaj naciaj teamoj, kiuj jam distingis sin per alta nivelo en tiu ĉi sportobranĉo, ne povas partopreni nur kiel spektantoj. Ili ne sukcesis trapasi kvalifikadon. Mi mencias nur la jelajn: Urugvajo, Ĉeĥoslovakio, Sovetunio. Inter spectantoi de la ciara championezzo trovegios mutae futbalistoe, ties nomoe flucis tra na monto anda quar aog iaroi. Belli, Beckenbauer, Yassin, Charten, cae aliai. Sed eble giuste dum la ciara championezzo famigios novae lomoe, caperos novae steloe sur la futbala cielo. Jam dek foje oni luktis por posedi la titolon ĉampiono de la mondo. Certe estas interese rigardi, kiuj estas la pli bonaj. 1930, Urugvajo. 1934, Italio. 1930, Italio. 1950, Brazilo. 1950, Kvendekvar, Foro Germanio. 1958, Brazilo. 1962, Brazilo. 1966, Anglio. 1970, Brazilo. 1974, Foro Germanio. Kaj kies nomo oni skribos sur la listo en 1970? Por tion scii, ni devas atendi ĝis la filo de junio. Tiam en Velos Aires okazos la lasta marĉo de la dekunua ĉampioneco tutmonda. Kiu venkos? Ĉu ĝi estos io teamo el Eŭropo? Ĉu denove futbalistoj de Sudameriko? Aŭ ĉu okazos surprizo? Oli diras, la pirko estas ronda, ke la marĉo feliĉas je la lasta fajfo de la ludestro. La plej bona teamo gajnu.